είναι η αλήθεια. Τον κύριο Μιχάλη Ρίζη Κιανάκη, είναι βεβαίως πρόεδρος εργαζομένου επιστημονικού τουρισμού εδώ στο Ηράκλειο και οργανωτικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλά, ευχαριστώ.
Πολύ χαίρομαι που σας ακούω μετά από καιρό, αλλά οι εξελίξεις βεβαίως τρέχουν. Είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα το τι έγινε τελικά και πώς είδατε εσείς την αύξηση στον κατώτατο μισθό μέσα από όλα αυτά που περνάμε όλοι οι εργαζόμενοι, η αλήθεια είναι.
Η αύξηση του κατώτατο είναι ένα μέτρο επιβεβλημένο. Είναι όμως ένα μέτρο το οποίο δεν λύνει και τα προβλήματα, διότι βλέπουμε καθημερινά το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα καταφέρουν να τα τη βγάλουν, πώς θα καταφέρουν ο μήνας να τελειώσει, ειδικά οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Και όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι ένας μεγάλος πληθυσμός, δεν είναι λίγοι εργαζόμενοι, είναι κοντά στις 600.000 εργαζόμενοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αφορά μεγάλη μερίδα του κόσμου. Αυτή η μερίδα είναι στην κοινωνία, είναι οικογενειάρχες, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν μέσα από αυτό το μισθό να έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής, κάτι το οποίο όμως στην πραγματικότητα δεν γίνεται. Είναι λοιπόν η αύξηση του κατώτατου ένα αναγκαίο μέτρο, ελήφθηκε. Το ύψος βέβαια του κατώτατου σε καμία περίπτωση δεν λύνει τα προβλήματα τα οποία προαναφέραμε.
Mm-hmm. Και επειδή το έχουμε συζητήσει βεβαίως και με τους φοροτεχνικούς τις προηγούμενες μέρες, να πούμε ότι ουσιαστικά η αύξηση στο κατώτατο ημερομίσθιο είναι 2,23 ευρώ, δηλαδή 37 περίπου, 38 ευρώ το μήνα. Θα μου πείτε τώρα, ακόμη και στο σούπερ μάρκετ να πας, τι να πάρεις με 38 ευρώ έτσι όπως είναι η κατάσταση?
Ναι, και θα σας είπαν και οι φοροτεχνικοί, και διότι το έχουμε κάνει και εμείς ερώτημα και μας απάντησαν, ότι εφόσον αυξάνεται το εισόδημα ο μισθός, εν πάση περιπτώσει, αυξάνεται και το φορολογητό εισόδημα, δηλαδή από τα 70 κάτι ευρώ, 78 ευρώ τα οποία ήταν μέχρι στιγμής το ετήσιος φόρος του κατώτατου μισθού θα πάει στα 120. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τα 50 ευρώ αύξηση τα 10 ευρώ είναι φόρος σε ετήσια βάση. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση 40 ευρώ. Δεν είναι το 50 ολόκληρο που λέμε, είναι 40 ευρώ. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας και γενικά ο κόσμος που μας ακούει, ότι πλέον ο κατώτατος μισθός δεν έχει καμία σχέση όπως είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή το χρήμα δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση με τον πληθυσμό του χρήματος. Δηλαδή λέμε παίρνουμε 830 ευρώ μεικτά. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Το ίδιο θα σήμαινε αν παίρναμε και 1000 ευρώ μεικτά. Αυτό που παίζει σημασία πλέον είναι η αγοραστική δύναμη αυτών των χρημάτων. Δηλαδή κατά πόσο αυτά τα χρήματα μπορούν και έχουν αξία, δηλαδή μπορούν να σου δώσουν την πραγματική τους αξία. Αν τα 830 ευρώ είναι 830 ευρώ. Αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι σε αγοραστική δύναμη η χώρα μας και οι εργαζόμενοι στη χώρα μας σε σχέση με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό είμαστε δεύτεροι από το τέλος. Είμαστε με 67 μονάδες, ενώ ο μέσος όρος των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών είναι σε 100 μονάδες. Από πίσω μας ακριβώς βρίσκεται η Βουλγαρία με πολύ μικρή διαφορά στις 64 μονάδες. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα χρήματα των εργαζομένων, τα χρήματα των ανθρώπων στην Ελλάδα δεν έχουν την ίδια δύναμη, την αντίστοιχη δύναμη που έχουν τα χρήματα των εργαζομένων στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ιρλανδία και στο Λουξεμβούργο, ειδικά που είναι στο πρώτο, είναι 210 μονάδες, δηλαδή 100 μονάδες πάνω από το μέσο όρο. Ένα ευρώ λοιπόν δηλαδή του Έλληνα εργαζόμενου έχει 67% δύναμη. Έχει απώλεια σχεδόν 33%. Δηλαδή δεν είναι ένα ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα 830 ευρώ είναι ένα πλασματικό νούμερο και γενικά όλοι οι μισθοί στην Ελλάδα είναι ένα πλασματικό νούμερο, διότι τα χρήματα τα οποία ο εργαζόμενος τελικά έχει στην τσέπη του δεν είναι αυτά τα οποία πληρώνεται από τον εργοδότη του.
Και βεβαίως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ακριβώς αυτό που είπατε, ότι μπορεί να ήρθε αυτή η αύξηση για παράδειγμα στον κατώτατο μισθό 50 ευρώ και πάμε στα 8,30 και το κατώτατο ημερομίσθιο όπως είπα προηγουμένως κατά 2,23 ευρώ και πάμε στα 37,07 ευρώ, όμως από την άλλη έχουμε και τα επιδόματα τα οποία επηρεάζονται. Αυτό έτσι σας προβληματίζει, γιατί ανεβαίνοντας ο μισθός βεβαίως πάτε και σε άλλη, πάμε δηλαδή όλοι μας σε άλλη φορολογική κλίμακα?
Ναι, αυτό που αναφέραμε ότι αυξάνοντας ο κατώτατος, αν δεν ανέβει και ο συντελεστής φορολογίας προς τα πάνω, δηλαδή αν δεν αυξηθεί το φορολόγητο ποσό, που από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν θα αυξηθεί, τα 10 ευρώ πάνε στη φορολογία, δηλαδή αμέσως μένουν 40 ευρώ. Όπως προαναφέραμε με την αγορασία δύναμη να είναι χαμηλά, αυτά τα 40 ευρώ δεν είναι 40 ευρώ, είναι πολύ λιγότερα. Έτσι, η αύξηση, το συμπέρασμα είναι ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα καταλάβει κάτι ο εργαζόμενος. Δεν θα το καταλάβει, διότι τα χρήματα αυτά τα οποία προστέθηκαν και καλώς προστέθηκαν παραπάνω στο μισθό, αν δεν συνοδευτούν με μείωση της ακρίβειας και πτώση του πληθωρισμού, που θα αυξήσει ταυτόχρονα και την αγοραστική δύναμη των χρημάτων του εργαζόμενου, ο εργαζόμενος έχει την ίδια αγοραστική δύναμη και λιγότερη, θέλω να ξέρετε, πριν το 2019. Έχει λιγότερη αγοραστική δύναμη. Δηλαδή η αγοραστική μας δύναμη κάθε χρόνο, όσο αυξάνεται η ακρίβεια, πέφτει. Ενώ αυξάνονται οι μισθοί, η αγοραστική μας δύναμη πέφτει. Τα χρήματά μας δεν αξίζουν όσο εμείς πιστεύουμε ότι αξίζουν. Με αποτέλεσμα να μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, να πηγαίνουμε στο βενζινάδικο, και ενώ βάζαμε 20 ευρώ βενζίνη και κάναμε 100 χιλιόμετρα, τώρα βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη και κάνουμε 70 χιλιόμετρα. Αυτό σας λέω, ότι σε καμία περίπτωση η δύναμή μας,
δεν είναι η ίδια
με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Mm-hmm.
Τι σκέφτεστε από εδώ και πέρα, γιατί βλέπω μπροστά μου, ας πούμε, το ρεπορτάζ να μιλάει ακόμα για κάποιους ανθρώπους που καταγγέλουν, επειδή έρχονται και οι τριετίες, ας πούμε, να προσθεθούν, και διαβάζω εδώ ότι διώχνουν εργαζόμενους όταν συμπληρώνουν τριετίες, και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση εξαναγκασμού ακόμα σε παρέτηση και σε αλλαγή σύμβασης. Τα έχουμε και τέτοια φαινόμενα, κύριε Ζηκένα, και φαίνεται.
Πάντα όταν όταν πάει η αγορά εργασίας να ρυθμιστεί, υπάρχουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που προσπαθούν με πονηρούς τρόπους να γλιτώνουν χρήματα για να προσπαθήσουν να επιζήσουν. Δεν τον καταλαβαίνουν. Εμείς φωνάζουμε ότι ο βασικός πυλώνας του επιχειρήν στην χώρα μας και γενικά παγκοσμίως είναι ο εργαζόμενος. Όταν έχεις ένα καλά αμοιβόμενο εργαζόμενο και τον έχεις ένα στρατηγικό συνεργάτη σου, αναπτύσσεται η επιχείρηση. Όταν αλλάζεις προσωπικό, όποτε σε βολεύει ένα για να γλιτώσεις 100 ευρώ το μήνα, γιατί αυτή είναι η διαφορά. Στο τέλος, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη μεγαλύτερη θνησιμότητα, δηλαδή κλείνουν πολύ γρήγορα. Αυτό είναι η επιβράβευσή τους, να ξέρετε, στο τέλος. Φυσικά, βέβαια, ο εργαζόμενος ταλαιπωρείται από αυτή την κατάσταση, διότι αναγκάζεται να αλλάξει επιχείρηση, αλλά οι τριετίες του παραμένουν. Αν αλλάξει, δηλαδή, η επιχείρηση και είναι το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, η προϋπηρεσία παραμένει. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι τα 12 χρόνια που πετάξαμε, για να αρχίσουμε να μπούμε σε μια κανονικότητα τριετιών, από το 2027 και μετά, αυτό θα αφορά μια μεγάλη μερίδα των εργαζομένων, διότι αυτή τη στιγμή αφορά μια μικρή μερίδα των εργαζομένων, σχεδόν το 40%. Το υπόλοιπο 60% θα αρχίζει να κατοχυρώνει τριετίες από το 2027 και μετά, δηλαδή όλοι οι νέοι εργαζόμενοι από 20 χρονών έως 40 θα αρχίσουν να κατοχυρώνουν τις τριετίες τους από το 2027 και μετά. Οπότε αυτά τα προβλήματα ελπίζω να τα λύσουμε και να οριμάσει η αγορά εργασίας και να καταλάβουν το πρώτο πράγμα που σας είπα, ότι ο εργαζόμενος είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης μια επιχείρηση και η προϋπηρεσία του, ειδικά στην ίδια επιχείρηση, αποτελεί πλούτο για την επιχείρηση και όχι πρόβλημα.
Εσείς θα επιχειρήσετε και μέσω της Ομοσπονδίας να ζητήσετε παραπάνω πράγματα, κύριε Ζηκιανάκη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπαίνουμε πλέον στη νέα τουριστική περίοδο, και θα θυμάστε ότι και πέρσι συζητούσαμε και για τις ελλείψεις του προσωπικού και βεβαίως για τις πιέσεις που δέχονται όλοι οι συνάδελφοί σας για να δουλεύουν παραπάνω ώρες με τα ίδια χρήματα.
Ο τουρισμός και η εργασία στον τουρισμό, κύριε Παπαδάκη, το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές από το βήμα που μας δίνει η εκπομπή σας, έχει στα εργασιακά μεγάλη θνησιμότητα. Δηλαδή αρχίζει τα εργασιακά στον τουρισμό και έχουν τοτική τάση χρόνο με το χρόνο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τυχαίο, είναι μια εξίσωση η οποία είναι πάρα πολύ απλή να λυθεί. Όπως φωνάζουμε, είναι 6 μήνες εργασία. Την καλύτερη των περιπτώσεων, ειδικά στις νότιες περιοχές της χώρας μας. Στις βόρειες περιοχές οι 6 μήνες εποχικής εργασίας δεν υπάρχουν, πάνε στις 4. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε αισιόδοξοι, παίρνουμε το καλύτερο σενάριο και ειδικά αυτό της περιοχής μας. 6 μήνες εργασίας και 3 μήνες ταμείο μας κάνουν 9. Ο χρόνος έχει 12 μήνες. Αυτούς τους 3 μήνες, με όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε, κρίση, ακρίβεια, πληθωρισμός, αγοραστική δύναμη. Πώς θα καταφέρουν τρεις μήνες εργαζόμενοι να ζήσουν χωρίς κανένα εισόδημα? Mm-hmm. Αυτό λοιπόν αποτελεί το μεγαλύτερο τροχοπέδι που εγκαταλείπουν οι εργαζόμενοι τον κλάδο του τουρισμού, διότι δεν μπορεί αυτός ο κλάδος με τον κύκλο εργασιών και τα χρήματα που προσφέρει στον εργαζόμενο να του δώσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο και ποιότητα ζωής. Με αποτέλεσμα στον κλάδο να έχουν μείνει εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί σε εισαγωγικά ηλικιακά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να το καταλήψουν, διότι είναι πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση. Mm-hmm. Οι νέοι εργαζόμενοι όμως δεν τον επιλέγουν, παρότι την ανεργία, η ανεργία στη χώρα μας είναι σχεδόν πάνω από το 10%, που σημαίνει ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους και μακροχρόνια, αλλά και σε μικρά διαστήματα. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι οποίοι είναι 12 μήνες, είναι περίπου στους 200.000, οπότε δεν είναι άνεργοι οι οποίοι είναι πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να, για κάποιο λόγο, να μην βρίσκουν δουλειά. Οι ελλείψεις στον τουρισμό είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 50.000, οι οποίες όμως θα αυξηθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με βάση το ποσοστό των ανέργων, ειδικά των, το λίγο διάστημα ανέργων, αλλά και το ποσοστό των ελλείψεων, θα έπρεπε οι ελλείψεις αυτές να καλυφθούν μέσα σε ένα βράδυ. Για να μην πω σε μια εβδομάδα, θα πω σε ένα βράδυ. Για να μην καλύπτονται, πάνω απ' ότι ο κλάδος δεν είναι ελκυστικός. Mm-hmm. Η εξίσωση είναι αυτό που σας είπα. 6 μήνες δουλειά, 3 μήνες ταμείο, 3 μήνες κανένα εισόδημα. Ελάτε να μου πείτε ποιος μπορεί να έρθει στον κλάδο να δουλέψει.
Άρα πολλοί κατευθείαν, ναι, κατευθείαν αναζητούν 12-μήνη εργασία, ας πούμε, όλοι, έτσι.
Ναι, όταν η 12-μήνη εργασία με τα 8-30, καταλαβαίνετε και ακόμα και τις δυσκολίες που έχει.
Πάρα πολύ.
Καταλαβαίνετε ότι 3 μήνες κανένας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς κανένα εισόδημα. Δεν τα έξοδα τρέχουν, οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι πάντες ζητάνε, δεν μπορεί να περιμένει κάποιος 3 μήνες να δουλεύει στον τουρισμό.
Εννοείται. Κύριε Ζικιανίκη, δεν ξέρω βεβαίως πώς πάνε τα πράγματα σχετικά με αυτό ακριβώς που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, όλοι προβλέπουν ότι θα είναι μια πολύ καλή σεζόν, καλύτερη από την προηγούμενη, και περιμένουμε κόσμο. Και από την άλλη, βεβαίως, είδαμε και το τι γίνεται με την έλλειψη των εργατικών χεριών. Και επειδή είστε και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις για το πού μπορούμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν εδώ να εργαστούν. Εσείς το βλέπετε εφικτό και με όλες αυτές τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα, ή και ακόμα και οι ξένοι, αυτοί που είναι τουλάχιστον εκπαιδευμένοι να δουλέψουν πάνω στην εργασία για την οποία συζητάμε, στην εστίαση και τον τουρισμό, επιλέγουν να δουλέψουν στον τόπο τους με ίσως και λιγότερα χρήματα?
Ναι, είναι αυτό που είπατε το τελευταίο, είναι ένα δισαβαντάζ όλο αυτό. Δεύτερον, είμαστε σε μια χρονική περίοδο για τη νέα σεζόν που δεν νομίζω οποιαδήποτε κίνηση εισροής εργαζομένων από άλλες χώρες να βοηθήσει και να λύσει το πρόβλημα. Έχουμε ήδη μπει στον Απρίλιο, η σεζόν έχει ξεκινήσει. Δεν νομίζω ότι μπορούν να προλάβουν ειδικά τη φετινή σεζόν. Η σεζόν φέτος θα είναι μεγάλη σεζόν, θα είναι δυνατή σεζόν. Έτσι προβλέπεται από τις προκρατήσεις. Έτσι βλέπουμε και εμείς. Ήδη ξεκινάνε και φαίνονται οι πρώτοι τουρίστες σε αρκετά αριθμό. Πιστεύω το επόμενο 15ήμερο-20ήμερο θα υπάρχει μια καλή κίνηση στην αγορά, και ειδικά τα περισσότερα ξενοδοχεία ανοίγουν. Μέτρα όμως στο πώς θα κλείσει το πρόβλημα της τελέχωσης των ξενοδοχειακών μονάδων και των επιστηστικών μονάδων δεν έχουν πάρθει κανένα μέτρο.
Ναι.
Φέτος είχαμε και το παράδοξο να μην λειτουργήσει ούτε καν η σχολή μετεκπαίδευσης. Αυτό δηλαδή.
Φοβερό πραγματικά.
Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά ντρέπομαι να το πω, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος που έχει αντίστοιχο τουρισμό σε τέτοιο ύψος το ΑΕΠ του, δηλαδή κοντά στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο τουρισμός, και να μην ανοίξουν οι σχολές μετεκπαίδευσης, να εκπαιδεύσεις δηλαδή τους εργαζόμενους σου να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, είναι παράδοξο. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό. Πόσο μάλλον και όταν είναι και τόσο μικρός ο αριθμός. Δηλαδή τα κονδύλια ήταν τόσο μικρά που τελικά δεν συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Δηλαδή τέτοια πραξία δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν αντιλαμβανόμαστε έτσι τον τουρισμό μας, πώς περιμένουμε να λύσουμε το πρόβλημα της τελέχωσής τους, mm-hmm. και όταν έχουμε φτάσει σε τέτοιο ύψος ελλείψεων. Δηλαδή πρέπει ο τουρισμός στο κομμάτι της τελέχωσης να το πιάσουμε από το μηδέν, να δούμε τον τουρισμό το 2030 δεν μπορούμε πλέον να λύσουμε το πρόβλημα τόσο εύκολα και σε μια μέρα. Πρέπει αυτή τη στιγμή να κάτσουμε να σχεδιάσουμε την Ελλάδα του 2030 και ειδικά αν δούμε ότι δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε την Ελλάδα, οι φορείς εδώ της Κρήτης να κάτσουμε να σχεδιάσουμε, διότι έχουμε μεγάλα έργα εδώ πέρα στην Κρήτη. Η Κρήτη φαίνεται ότι θα αναπτυχθεί στον τουρισμό πάρα πολύ. Θα πρέπει οι φορείς εδώ πέρα στο νησί μας να κάτσουμε να σχεδιάσουμε το παραγωγικό εργασιακό μοντέλο της Κρήτης του 2030.
Ναι, τις υποδομές δηλαδή που θα μπορούν να στηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι.
Ναι, το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα φέρει εκατομμύρια του παραπάνω. Μονάδες με βάση αυτό το έργο αρχίζουν και χτίζονται. Νέα ξενοδοχεία από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Όλα αυτά θα πρέπει το παραγωγικό μοντέλο της Κρήτης από σχολές μετεκπαίδευσης, τριτοβάθμιες σχολές, ΟΑΕΔ, σχολές μαγείρων, όλα αυτά θα πρέπει να κάτσουμε να φτιάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της Κρήτης, οπότε η Κρήτη να μην έχει καμία ανάγκη εισρωή εργαζομένων από τρίτες χώρες και να είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας κάτι που θα παράγει πλούτο για όλους μας στο νησί, δηλαδή εργαζόμενοι και να δουλεύουν όλοι στον τουρισμό και να αμείβονται καλά, διότι η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τόπος, απλά πρέπει να κάτσουμε να το οργανώσουμε, διότι έχουμε μπροστά μας λαμπρό μέλλον. Απλά να ξέρετε ότι δεν διοργανώνεται από την μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να κάτσουμε να διοργανώσουμε και να οργανώσουμε τον τουρισμό της Κρήτης του 2030.
Κύριε Ζικιανάκη, επειδή για όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν και προϋποθέσεις, δηλαδή να μείνει κάποιος άνθρωπος εδώ στον τόπο, βάζω το κομμάτι της υγείας. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες την αγωνία και τη δική σας, όπως την εκφράζετε και μέσα από την προσωπική σας σελίδα στο Facebook, που ζητάτε άμεση παρέμβαση στις αγγελίες του Ηρακλείου τώρα, γιατί είδαμε τι έγινε στο Βεντζέλιο νοσοκομείο, όπου βεβαίως οι χειρουργοί πήραν απόφαση να ενημερώσουν αμέσως τον εισαγγελέα για αυτό που συμβαίνει, έτσι.
Ναι, είναι τρομερή ανασφάλεια, να ξέρετε, σε όλους τους εργαζόμενους, διότι περισσότεροι εργαζόμενοι με βάση το ύψος, όπως είπαμε, των μισθών τους, της αγοραστικής τους δύναμης, δυστυχώς, έτσι όπως έχει καταλήξει η κατάσταση, δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, ο μόνος τρόπος να επιζήσουν και να έχουν παροχές υγείας είναι μόνο μέσα από τη δημόσια υγεία. Και γι' αυτό φωνάζουμε εμείς οι συνδικαλιστές, γιατί παρότι υπάρχουν αντίστοιχοι συνδικαλιστικοί φορείς φυσικά στα νοσοκομεία και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, φωνάζουμε και εμείς οι συνδικαλιστές απ' έξω, διότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι εκπροσωπούμε ξέρουμε εκ των πραγμάτων και το βλέπουμε καθημερινά ότι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν με βάση την αγοραστική τους δύναμη μπορεί να αντιμετωπιστούν μόνο σε δημόσιο σύστημα υγείας. Και όταν βλέπουμε ότι ένα από τα βασικά μας νοσοκομεία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει χειρουργία τα οποία είναι επίγον και προγραμματισμένα επίγον,
ναι.
Τα οποία αυτά είναι χειρουργία συναδέλφων μας, φίλων μας, καταλαβαίνω ότι πρέπει να μιλήσουμε, να αντιδράσουμε, να ξεσηκωθούμε, διότι η υγεία μας είναι το πρώτο αγαθό το οποίο πρέπει να εξασφαλίζουμε και καταλαβαίνω ότι παίρνουμε λιγότερα, αλλά πρέπει να έχουμε και μια αξιοπρέπεια στη ζωή μας, πρέπει όταν πονάμε και ο πόνος είναι κάτι δυσβάσταχτο, τουλάχιστον δεν πονάμε κάθε μέρα. Μπορεί αν είμαστε τυχεροί να πονέσουμε μια, δύο, τρεις φορές στα δύο χρόνια, τουλάχιστον όταν πονάει ο άνθρωπος στο ύψος του πόνου του να υπάρχει ανταπόδοση από ένα εθνικό σύστημα που το πληρώνουμε καθημερινά, μηνιαία, με τις κρατήσεις μας, με τις εισφορές μας. Και όταν καλούμαστε να το χρησιμοποιήσουμε, να μας φέρετε όπως και εμείς. Όπως κάθε τέλος του μήνα εμείς του φερόμαστε σαν εργαζόμενοι σωστά και τυπικά και πληρώνουμε τις εισφορές μας, έτσι όταν το χρειαστούμε και εμείς μία φορά, θα θέλουμε να είναι εκεί και όχι να μας παραπετάνε στα σκουπίδια και να μας λένε ότι δεν έχετε στον ήλιο μοίρα και θα δούμε πότε θα σας χειρουργήσουμε και θα είστε εκεί να πονάτε και αν πάθετε κάτι χειρότερο, ελπίζω να είστε τυχεροί να κερδίσετε εσείς τον αναισθησιολόγο που εκείνη τη στιγμή περιμένει ποιον θα σώσει και ποιον δεν θα σώσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πάμε από το κακό στο χειρότερο και σε αυτό και θα πρέπει η κοινωνία να πάρει τα μέτρα της, να ξεσηκωθεί, διότι σήμερα μπορεί να μην μας αγγίζει προσωπικά, αλλά την επόμενη μέρα δεν ξέρει κανένας τι μας ξημερώνει.
Αλήθεια είναι αυτό. Δυστυχώς. καθόμαστε και συζητάμε τώρα όλα αυτά τα πράγματα. Από τη μία μιλάμε για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των πραγμάτων και των οικονομικών μονάδων του τόπου μας. Από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει, ας πούμε, έτσι, μια απαξίωση στο εθνικό σύστημα υγείας, και σε αυτό τουλάχιστον βιώνουμε στον τόπο μας, γιατί δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση τι μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε, σε άλλες περιοχές, αλλά το βλέπουμε. Για την Κρήτη δηλαδή δεν το συζητάμε καν. Υπάρχει αυτό, είναι πρόβλημα.
Βλέπουμε, δηλαδή έχουμε καθημερινά παραδείγματα συναδέλφου μας, κύριε Παπαδάκη, συνάδελφος, για να καταλάβετε, προσκομίθηκε προχθές στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο από τον εργασιακό της χώρο. Της χορηγήθηκε, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, έκατσε μία μέρα μέσα, της χορηγήθηκε αίμα και μετά λέει θα σας προγραμματίσουμε το χειρουργείο, αν ξανά τέτοιο θα σας το κάνουμε επίγον. Μα δεν είναι λογικό αυτό.
Μην αρχίσουμε τώρα να μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις.
Δεν είναι
γιατί όλοι μας έχουμε ζήσει, ας πούμε, μια τέτοια κατάσταση, έτσι, είτε σε φιλικό πρόσωπο είτε οικογενειακό μας πρόσωπο, και να μην ξέρει κανείς τι να κάνει. Να σηκώνει δηλαδή τα χέρια ψηλά και να λέει όταν είναι επίγον ένα περιστατικό, είναι επίγον. Δεν μπορεί να αλλάξει δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν μπορούμε να πηγαίνει ένας εργαζόμενος άνθρωπος στο σπίτι του. Αυτός ο εργαζόμενος πήγε σπίτι του. Δεν μπορεί να δουλέψει, έχει αναρρωτική, είναι επισφαλής η υγεία του καθημερινά. Καταλαβαίνουμε ότι για ποιο λόγο να μπαίνουν οι άνθρωποι σε μια τέτοια διαδικασία, και σωματική και ψυχολογική, να ζουν κάθε μέρα τον πόνο και το φόβο. Γιατί το σύστημα υγείας μας δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία είναι υποχρεωμένο να κάνει, και το κράτος να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένο να τις παρέχει. Ο εργαζόμενος αυτός πήγε, για να καταλάβετε, από τη δουλειά του στο νοσοκομείο. Δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή πλήρωνε, δηλαδή το ημερομίσθιο του εκείνη την ημέρα είχε κρατήσεις για να πληρώνεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Και το δημόσιο σύστημα υγείας τον έστειλε στο σπίτι του να περιμένει την ώρα που θα πονέσει ακόμα περισσότερο την πρώτη φορά, να δουν τι θα κάνουν. Δεν είναι αυτή η λογική αντιμετώπιση του Έλληνα πολίτη και του Έλληνα εργαζόμενου.
Ασφαλώς και δεν είναι, ασφαλώς. Οπότε όλοι μας θα πρέπει και να αντιδράσουμε και να βάλουμε, θα λέγαμε, προτεραιότητα στα συγκεκριμένα θέματα, έτσι.
Ναι, είναι θέματα τα οποία αγγίζουν όλη την κοινωνία και σας είπα, αγγίζουν ειδικά τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν έχουν τα ίδια προνόμια που έχουν εργαζόμενοι, όπως σας είπα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν 200 μονάδες, δηλαδή 100 μονάδες αγοραστική δύναμη, το 1 ευρώ τους είναι 2, ενώ εμάς το 1 ευρώ είναι 67 λεπτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν το δημόσιο σύστημα υγείας και έχουν και περισσότερο από αυτούς ιδιωτικά συμβόλαια με ιδιωτικές εταιρείες, που όλα τα απλά, τα εύκολα, τα λιτά τα εφαρμόζουν στο ιδιωτικό, έτσι, και οτιδήποτε πολύ δύσκολο και πολύ πιο ακριβό το πάνε στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το ισοζύγιο. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι δεν έχουν, μετά το δεκαήμερο που θα καταβληθεί ο μισθός, κοιτάζουν να δουν πώς θα βγει το υπόλοιπο 20ήμερο. Πόσο, δεν, σε καμία περίπτωση δεν σκέφτονται να κάνουν ιδιωτικά.
Φοβερό, πραγματικά. Υγεία, φοβερό. Ναι.
Και όπως κάνουν οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι στο εξωτερικό. Άρα ο μονόδρομος είναι το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για πολλά χρόνια θεωρώ ακόμα.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για την παρέμβαση και τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.